Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមករាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ពីក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអាមេរិកបង្ហាញវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់ផលនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ធ្លាក់ចុះជាង 10% រដ្ឋធានី Washington ផ្ដោតការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងលើតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តជំរុញការវិនិយោគឯកជនដែលកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់រដ្ឋនៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុទីក្រុង Madrid យុវជនអាហ្វ្រិកកាន់តែស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងសូឡូឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងបម្រាមជួញដូរសត្វឆ្កែកម្ពុជានិងវៀតណាមស្រវ៉ាអោបគ្នាពេញមួយឆ្នាំក្រោមស្រមោលចិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលងាយបែកបាក់ដោយសារកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍3ចំណុចដល់បណ្ដារដ្ឋដែលងាយបាក់បែកខាងនយោបាយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមកុំឲ្យកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយ
How should we address extremism in fragile states
ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Nancy Lindberg ប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកនានានៅលើសកលលោក
ស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់គឺថាអ្នកមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្សោយឬមិនបានឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនពេញមុខចំណងដែលបាក់បែករវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនេះញ៉ាំងឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមចាក់ឬសគល់បាន
អនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចនេះរួមមានការទទួលស្គាល់ជារួមថាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមគឺជាបញ្ហាមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌបង្ការអំពើហិង្សាបែបនេះនិងការសហការគ្នាជាអន្តរជាតិដោយធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិទ្យាស្ថាន George W. Bush អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសភូមាលោក Derek Mitchell ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានេះថាកិច្ចការបង្ការជម្លោះនៅអំពើហិង្សានេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវជំរើសមួយដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជ្រើសយកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ
្យគូ
ប្រជែងរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយពីគំរូផ្សេងពីនេះដែលធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបង្កើតឡើងនូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមអភិជនជាពិសេសក្រុមពុករលួយហើយធ្វើឲ្យក្រុមនេះនៅចាក់ឫសចាក់គល់បាន
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រៅពីមានការផ្ដល់អាណត្តិពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកិច្ចការពិសេសនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់បានផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីភាពងាយបាក់បែកនៃរដ្ឋក្នុងសកលលោកឬ Global Fragility Act ដើម្បីជួយធានាស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកផងដែរ អ្នកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមកិច្ចការពិសេសទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាថាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយនិងការស្ដាប់សំឡេងពីប្រជាពលរដ្ឋ
Democracy is not a spectator sport
ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាកីឡាសម្រាប់មើលកំសាន្តនោះទេមិនថាតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅទីណាផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវតែស្វែងរកដៃគូនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយបែកបាក់ទាំងនេះដែលចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកហើយការដឹកនាំដោយយូអង្វែងនៃអ្នកដឹកនាំតៃម្នាក់បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះតែងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការបាក់បែកគ្នាខាងនយោបាយផ្ទៃក្នុងឥតឈប់ឈរការនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាចង្អុលបង្ហាញថាបណ្ដាលមកពីកង្វះឬអវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពលគឺខ្វះដំណាភៀមនិងការធានាឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឬពីគ្រប់ភាគីលោក Mark Green អ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសារដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះដោយបានលើកយកប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ថាកង្វះសុចរិតភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនៅតែបន្តអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមដែលងាយបាក់បែកគ្នានេះ
ឧទាហរណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែរំលាយក្រុមគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងហាមប្រាមគណបកនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំគណបកនេះថែមទៀតផងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ប្រកាសថាគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចូលរួមក្លំមើលដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការបោះឆ្នោតនោះដំណើរការយ៉ាងរលូនប៉ុណ្ណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគោរពនិងថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបន្តថែមថាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសគួរគោរពសិទ្ធិនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថាផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 50,000 តោនប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងលើការនេសាទបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនេះដែលបណ្ដាលឲ្យត្រីឡើងថ្លៃកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង 470,000 តោនដែលធ្លាក់ចុះជាង 50,000 តោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបនឹងផលនេសាទក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង 530,000 តោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យ៉ាងដូចឆ្នាំហ្នឹងយើងគឺខាងផ្លែពួរកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាស្រៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយស្រៀងតិចហើយវាស្រៀងវាអត់ដើរមុខទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងគ្រាន់ឆាប់ឡើងហើយវាដល់ពេលវាឡើងហើយស្រក់វិញទៀត
ប្រជានេសាទបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាទន្លេសាបដែលបានផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនជាង 75% ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះត្រីដោយសារផលនេសាទរបស់ខ្លួនក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ2019និងដើមឆ្នាំ2020នេះមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកស៊ឺម៉ៅតំណាងគន្លងដាយត្រី15អឺនៅទន្លេសាបស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាអំឡុងរដូវនេសាទត្រីប្រហុកផ្អកលើកទី2នេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020ផលនេសាទរបស់លោកកាន់តែតិចជាងមុនដោយក្នុង1ម៉ោងលោកអាចនេសាទបានប្រហែល100 ទៅ200គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំមុនលោកអាចនេសាទបានរហូតដល់400ទៅ500គីឡូក្រាមការនេះបណ្ដាលឲ្យតម្លៃត្រីឡើងថ្លៃលោកបាននិយាយថា
ពីប៉ះពាល់ដល់ជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់ត្រីវាថ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដែលមានត្រីប្រហុកណាមួយគីឡូ3-4000គីឡូឥឡូវមានហើយតាមហ្នឹង
លោកសយកៅលេខាសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបកោះព្រែករៀងសិលក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រាប់ VOA ថាផលនេសាទឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជានេសាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកយ៉ាងខ្លាំងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកត្រូវក៏មានត្រីមករាល់ឆ្នាំមានខែហ្នឹងត្រូវលឹកទុកលឹកដាមួយ100គីឡូមិនដល់ឆ្នាំហ្នឹងម្នាក់10 20គីឡូ30គីឡូមានត្រូវចេះថាអាដបូងនេះថាសង្គមដល់ពេលអាទឹកប្រក់នៅដល់នោះទឹកប្រក់នោះអត់ប្រក់អត់មាន
ទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្ដល់ផលនេសាទប្រមាណជា500,000 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសិភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាផលនេសាទដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីទឹកឡើងនៅបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនៃរយៈពេលខ្លីលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងចំនួនបឹងទន្លេសាបរាល់ឆ្នាំគឺមានរយៈពេល4ខែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះចំនួនបឹងទន្លេសាបមានរយៈពេលត្រឹមតែ6សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះបើតាមលោក Brian Eiler ដដែលការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានបង្អាក់ការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីហើយការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពី2019គឺជាឆ្នាំដ៏រង្គោះរង្គើមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋធានី Washington និងតំបន់ Silicon Valley ហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020នេះពួកសមាជិកសភានិងនាយកតកនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងត្រួតពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធំៗមួយចំនួនដូចជាការប្រកួតប្រជែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតដំណើរការបំផ្លាញទិន្នន័យភាពលំអៀងនឹងការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការຈັດវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍ថាការខកចិត្តទាំងនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតបទបញ្ញត្តិថ្មីៗដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាសកលដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការខឹងសម្បារលើតំបន់ Silicon Valley ហាក់ដូចជានៅតែបន្តកើតឡើងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Richard Blumenthal បានថ្លែងថា
People are angry and scared more than ever before and they don't care
មនុស្សខឹងសម្បានិងមានការភ័យខ្លាចជាងពេលណានាទាំងអស់ពួកគេមិនខ្វល់ថាតើវាជាច្បាប់សហព័ន្ធឬច្បាប់រដ្ឋនោះទេពួកគេចង់ឲ្យមានច្បាប
់ចំណែកឯអ្នកស្រី Elizabeth Warren វិញធ្លាប់បាននិយាយថា
It's time to break up these big companies so they don't have so much power.
ដល់ពេលត្រូវបំបែកក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានអំណាចលើអ្នកផ្សេងខ្លាំងពេកខ្ញុំមានផែនការការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងការប្រកួតប្រជែង
ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរងការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងទំនងជាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលោក Carl Gardino នៃក្រុមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់ Silicon Valley បាននិយាយថា
It's fascinating when you think of the relationship between the nation's capital and the world's innovation capital.
គួរចាប់អារម្មណ៍នៅពេលអ្នកគិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនិងរដ្ឋធានីនៃតំបន់ឆ្នៃប្រឌិតនៃពិភពលោកទោះបីជាទំនាក់ទំនងនេះមិនទាន់ឈានដល់ការបាក់បែកគ្នានៅក្នុងតុលាការក៏ដោយក៏វាមិនល្អដូចកាលពីមុនដែរ
មិនត្រឹមតែមិនល្អជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវនេះថែមទាំងមានការគម្រាមកំហែងផាកពិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានលើឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬការរារាំងការប្រកួតប្រជែងថែមទៀតផងច្បាប់ថ្មីៗទាំងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកាំងអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរ ពួកគេក៏អាចដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការលក់ព័ត៌មានរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California អ្នកស្រី Zoe Lofgren បានថ្លែងថា
Americans not just Americans people internet users areAround the world are concerned
មិនមែនមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលដែលបារម្ភអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនចំពោះបញ្ហានេះ
អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសក៏អាចមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែរប្រសិនបើពួកសមាជិកសភាធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងដោយបំបែកក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនេះដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook ជាដើមដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនានារបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលកំពុងពេញនិយមដូចជាកម្មវិធី Instagram ទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងដាច់ដោយឡែកមួយអ្នកស្រី Sally Habat នៃវិទ្យាស្ថានទីផ្សារបើកទូលាយឬ Open Market Institute បានថ្លែងថា
This is a global issue. These are global monopolies. I do think that people are looking to America.
នេះគឺជាបញ្ហាសកលលោកទាំងនេះគឺជាបញ្ហានៃភាពផ្ដាច់មុខជាសកលខ្ញុំគិតថាមនុស្សទូទៅចង់ឲ្យអាមេរិកដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់ពួកគេ
លោក Garrett Johnson នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lincoln Network បានថ្លែងថា
DC is waking up to the massiveimpact that tech has on society, culture, the economy.
And រដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចហើយតំបន់ Silicon Valley ក៏កំពុងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះផលប៉ះពាល់សង្គមដែលខ្លួនបានបង្កឡើងមិនត្រឹមតែទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារផងដែរការប៉ះទង្គិចកំពុងកើតឡើងហើយគេក៏សម្គាល់ឃើញថាវាកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋធានី Washington កំពុងត្រួតពិនិត្យតំបន់ Silicon Valley ដែលមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកទូនីតិរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងជាសកលដ៏ជឿនលឿននិងថាតើប្រទេសផ្ដាច់ការនេះអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេចំពោះការរក្សាតំណែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះលោក Larry Diamond នៃវិទ្យាស្ថាន Hoover បានថ្លែងថា
If Huawei or any Chinese companyis able to build the telecom infrastructure of another country another city
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតមានលទ្ធភាពបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទីក្រុងផ្សេងទៀតនិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកនោះអ្នកត្រូវតែជឿថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei អាចផ្ទេរទិន្នន័យទាំងអស់ត្រឡប់ទៅកុំព្យូទ័រផ្ទុកទិន្នន័យធំៗនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញ
តើរដ្ឋធានី Washington នឹងបំបីក្រុមហ៊ុន Facebook ដែរឬទេឬតើនឹងដាក់បទបញ្ញត្តិតឹងរឹងលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេតើការប្រកួតជាសកលជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងធ្វើឡើងតាមរបៀបណាចម្លើយទំនងជានឹងត្រូវបង្ហាញតាមរយៈទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ 5,000 លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំ2020នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយបន្តផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនលោកវិញ្ញធានញ៉ានលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានបញ្ជាក់ថាទូនីតិរបស់រដ្ឋគឺត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានិងធ្វើការលើបញ្ហាពន្ធដារដីធ្លីគោលនយោបាយសាធារណៈផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការលោកភីសុភិតាហើយនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា
ពួកគេនឹងមិនធ្វើការវិនិយោគលើសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៀតនោះទេនេះជាសញ្ញានៃការបោះជំហានថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការងាកចេញជាបន្តរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលលោកង្វៀនធានញ៉ានលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកត់សម្គាល់ថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានថយចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2020នេះលោកគិតថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋនឹងមានចំនួនប្រមាណ 16% នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខចំនួន 32% នៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកង្វៀនធានញ៉ានដែលមានតួនាទីស្រដៀងនឹងអភិបាលក្រុងហូជីមិញដែរបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មនិងការវិនិយោគលើអាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនធ្វើការវិនិយោគតទៅទៀតនោះទេដូច្នេះម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិតលើវិស័យឯកជននិងការវិនិយោគបរទេសគណបកកុម្មុយនីសបានដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1975មកដែលក្នុងនោះមានទាំងការចេញនៅចំនួនកូតាផលិតកម្មនិងការគ្រប់គ្រងតម្លៃផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេដ្ឋកិច្ចបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកសហគ្រាសឯកជនកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកនេះមានន័យថាសាជីវកម្មបរទេសសហគ្រាសក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនានាកំពុងតែដើរតួកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមករណីនេះក៏មានន័យផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងលុបចោលការវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានភាគហ៊ុនឯកជនកាន់តែច្រើននៅក្នុងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគេហៅដំណើរការនេះថាជាការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នា
លោកវៀនធានញ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាជាជាងធ្វើការវិនិយោគរដ្ឋនឹងផ្ដោតលើបរិយាកាសនៃការវិនិយោគវិញលោកបាននិយាយថាទូនីតិរបស់រដ្ឋគឺត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើការលើបញ្ហាពន្ធដារដីធ្លីនិងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការកាលពីខែមុននៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់លោកទៅឲ្យសាធារណជនអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកគវៀនធានញ៉ានបាននិយាយថាបរិស្ថានក៏សំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគសួរថាតើអ្វីជាគុណភាពខ្យល់យើងត្រូវតែឆ្លើយវាមិនមែនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានស្អាតចរាចរណ៍ល្អនិងគុណភាពខ្យល់ល្អផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមកទីនេះលោកបានលើកឡើងពីកសិករមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ស្របតាមប្រព័ន្ធគមនីដីធ្លីទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែគេអាចជួដីធ្លីទាំងនេះរាប់ទសវត្សបានកសិករមួយចំនួនដូចជាកសិករនៅជាយក្រុងហូជីមិញបានបដូរពីការងារកសិកម្មទៅជាការងារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំអំពីការបែងចែកតំបន់ដីធ្លីនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្ទៃដីប្រទេសវៀតណាមប្រហែល 75% ជាតំបន់ជនបទប៉ុន្តែការធ្វើនគររូបនីយកម្មកំពុងកើនឡើង
ការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាក៏ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរវាមានគោលបំណងបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគឯកជនលើសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន403កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែបានទទួលជោគជ័យប្រហែលត្រឹមតែ 1.5% ប៉ុណ្ណោះនៃគោលដៅរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុន Fitch Ratings បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើទិដ្ឋភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពីសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពទៅជាសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាបានធ្វើឲ្យមានថវិកាកើនឡើងដែលនេះបានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនសម្គាល់ពន្យល់របស់ខ្លួនថាការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលនោះកើតឡើងដោយសារការធ្វើឯកជននូពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រកបដោយស្ថិរភាពដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថាជាការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាក៏ដូចជាដោយសារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានកំណើនខ្លាំងនិងដោយសារអំណាចហិរញ្ញវត្ថុទាបផងដែរជាទូទៅកម្រិតនៃការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាមានល្បឿនយឺតប៉ុន្តែដំណើរការនេះនៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខដោយមានសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន28ត្រូវបានគេបំលែងទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន69នៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការដែលទស្សនាវដ្តី Time ជ្រើសរើសសកម្មជនបរិស្ថាននាង Greta Thunberg ជនជាតិស៊ុយអែតជាបុគ្គលឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់យុវជនដែលកាន់តែកើនឡើងនិងបានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជាវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាទ្វីបមួយងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបំរែបំរួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍មកថានៅសន្និសីទអាកាសធាតុទីក្រុង Madrid យុវជនអាហ្វ្រិក3នាក់កំពុងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Lara Maves ធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Mozambique ដើម្បីធានាឱ្យមានការនេសាទប្រកបដោយចីរភាពនិងជួយពួកគេសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាង Maves ជីវវិទូសិក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលនៃអង្គការ WWF និយាយថា
I have a great passion for environment issue mainly marine.
ខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាអំពីបរិស្ថានណាស់ជាពិសេសអំពីជីវិតសត្វក្នុងទឹក
ប្រទេស Mozambique ប្រឈមមុខនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងដោយជួបប្រទះនឹងគ្រោះធម្មជាតិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្យុះស៊ីក្លូនកាលពីខែមីនានិងខែមេសាបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ដែលភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងបន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនកើតឡើងក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះក៏មានមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងសហការីរបស់នាង Mawes ក្នុងគម្រោងជលផលរបស់នាងផងដែរនាង Mawes ថ្លែងថា
Chris died from malaria he was there in Ibu they were that time he died 4 people per week 4 to 8 people were dying you know like animals
មិត្តខ្ញុំឈ្មោះ Chris បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅពេលគាត់ស្លាប់មនុស្សពី4ទៅ8នាក់បានស្លាប់ដោយសត្វធាតក្នុងមួយសប្តាហ៍Chris ក៏មិនអាចគេចផុតពីការស្លាប់បានដែរ
ស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Mahmoud Maishanu កំពុងស្វែងរកអ្វីដែលលោកហៅថាជាដំណោះស្រាយអាកាសធាតុឆ្លាតវៃសម្រាប់វិស័យនានាដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកលោក Mahmoud Maishanu ដែលជាអ្នកសិក្សាអំពី Ecology បាននិយាយថា
In my own hometown not far from where my grandparents are
នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំមានគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងស្ថានភាពដែលប្រែក្លាយទៅជាវាលរហោឋានកាន់តែច្រើន
លោកនិយាយថាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាជាច្រើនមិនបានដឹងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទេយុវជនកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោក Mahmoud Maishanu បាននិយាយថា
I'm seeing a more determined generation I'm seeing that more determining youth sticking out
ខ្ញុំឃើញយុវជនមានការតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនានាពួកគេធ្វើសកម្មភាពដែលមនុស្សចំនួនមុនមិនបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយ
យុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោកអាយុប Maclofi ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាពលរដ្ឋម៉ារ៉ុកដើមកំណើតបារាំងលោកបានបង្កើតពិលមួយប្រភេទដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកតែងតែយកពិលនោះទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបរិស្ថាននិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗលោកអាយុប Maclofi ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានមៃផៃនិយាយថា
Moi je pense que le continent africain est
នៅឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Katowice នៃប្រទេសប៉ូឡូញទៅក្រុង Belém នៃប្រទេសប្រេស៊ីលដោយជិះរថយន្តអគ្គិសនីរថភ្លើងនិងទូកដោង
លោក Maclofi ចង់ជួយស្វែងរកហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងបរិស្ថាននៅអាហ្វ្រិកនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុនៅតាមសាលារៀន លោកមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកលោកម៉ាក្លូហ្វីនិយាយថា
យើងខ្វះទឹក
ខ្វះការអប់រំជាពិសេសក្នុងបរិបទការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសុតិធិនិយមថាពិភពលោកនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាប្រឈមមួយគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីទឹកក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងសូឡូឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងបម្រាមជួញដូរសត្វឆ្កែកម្ពុជានិងវៀតណាមស្រវ៉ាឲ្យគ្នាវិញពេញមួយឆ្នាំក្រោមស្រមោលចិនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តដូចតទៅអភិបាលខេត្ត Central Java បានស្នើឲ្យមានច្បាប់ហាមឃាត់ការជួញដូរនិងលក់ដូរសត្វឆ្កែដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាវាអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានចំណែកឯអភិបាលក្រុងសូឡូក្នុងខេត្ត Central Java នេះបានបញ្ជាក់ថាបំរាមដែលបានស្នើឡើងនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដាក់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតលើអាជ្ញាធរក្រុងរបស់លោកលោកយូដាសាត្រីវ៉ាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសូឡូខេត្ត Central Java ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងលក់ដូរដែលមានតូបជាតង់ក្បែរចំណតរថយន្តក្រុងធឺតូណាឌីក្នុងទីក្រុងសូឡូខេត្តសេនត្រូជាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរចម្រុះដោយតូបលក់អាហារដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តតូបលក់ម្ហូបអាហារដែលអ្នកស្រុកហៅថាវ៉ារុងមានបង្ហាញបញ្ជីមុខម្ហូបលើបង្គោលមួយដែលដាក់នៅក្បែរតូបលក់ដូរគេឃើញមានមុខម្ហូបសាច់ឆ្កែមានលក់នៅតាមតូបទាំងនោះលោក Anton Christian ក្នុងវ័យជាង30ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលចិត្តបរិភោគសាច់ឆ្កែបាននិយាយថាមិត្តរួមថ្នាក់លោកម្នាក់បានណែនាំលោកឲ្យញ៉ាំសាច់ឆ្កែកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ឆ្កែនៅពេលចេញទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិលោក Christian និយាយដូចនេះថារូបរាងសាច់ឆ្កែស្រដៀងនឹងសាច់គោដែរគ្រាន់តែវាផុយនិងមានរសជាតិប្លែកមួយបែបតែប៉ុណ្ណោះលោក Christian គឺជាអ្នកចូលចិត្តសាច់ឆ្កែធ្វើជាម្ហូបឈ្មោះតុងសេងដែលជាសម្លការីហិលមានលាយប៉េងប៉ោះដំឡូងបារាំងនិងស្ពៃក្តោបដោយសម្លការីសាច់ពពែសាច់ឈាមឬក៏សាច់គោដែរអភិបាលខេត្ត Central Java លោក Kenja Pranovo បន្ទាប់ពីបានប្រជុំកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនជាមួយអ្នកតំណាងអង្គការលុបបំបាត់ការបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅឥណ្ឌូនេស៊ី Dog Meat Free Indonesia បានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនានាឲ្យធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់ការលក់នឹងបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅទីក្រុងសូឡូដែលជាទីក្រុងល្បីឈ្មោះថាមានលក់សាច់ឆ្កែដ៏ឆ្ងាញ់លោកបានលើកឡើងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនចាត់ទុកសាច់ឆ្កែជាសាច់សម្រាប់មនុស្សបរិភោគនោះទេលោកបានបន្ថែមថាការហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យបរិភោគសាច់ឆ្កែគឺដោយសារលោកគិតថាវាអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតបាន
មេរោគឆ្កែឆ្កួតគឺកើតឡើងតាមតំបន់មួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សាច់ឆ្កែជាប្រភពផ្ទុកជំងឺនេះនឹងជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 99% អង្គការលុបបំបាត់ការបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជឿថាដោយសារពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី 7% បរិភោគសាច់ឆ្កែនេះមានន័យថាមានសាច់ឆ្កែរាប់លានក្បាលត្រូវបានសម្លាប់យកសាច់ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកប្រាណូវូនិយាយថាយើងមិនបានស្នើឲ្យចេញជាច្បាប់អ្វីឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការហូបសាច់ឆ្កែនេះប្រសិនបើមានការហាមប្រាមវាកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើគ្មានបទបញ្ជាណាមួយទេគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងកាន់តែខ្ពស់យោងតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំងឺឆ្កែឆ្កួតកម្រនឹងឆ្លងទៅអ្នកណាដែលបរិភោគសាច់ឆ្កែដែលចំអិនបានឆ្អិនល្អណាស់ហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺនេះគឺអាចកើតមានលើមនុស្សដែលចាប់សាច់ឆ្កែដែលសត្វនេះមួយចំនួនគឺជាសត្វចិញ្ចឹមនឹងកើតមានលើអ្នកដែលសម្លាប់និងកាប់សាច់ឆ្កែមេរោគឆ្កែឆ្កួតឆ្លងពីទឹកមាត់នៃសត្វដែលមានមេរោគនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈមុខរបួសឬស្នាមដាច់រលាត់ណាមួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការលុបបំបាត់ការបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះចង់ឲ្យមានការលុបបំបាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែទិន្នន័យរបស់អង្គការនេះបង្ហាញថាឆ្កែចំនួន 13,700 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងទីក្រុងសូឡូសាច់ឆ្កែភាគច្រើនត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនមកពីខេត្ត West Java ដែលជាតំបន់ដែលគេមិនទាន់ប្រកាសថាមិនមានការដដានេះអង្គការនេះបានបន្ថែមថាខេត្តសាន់ត្រាហ្សាវ៉ាដែលទីក្រុងយូឡូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនោះផងដែរជាតំបន់គ្មានជំងឺឆ្កែចន្ទាយរងការគំរាមកំហែងដោយការកើនឡើងខ្លាំងនៃការបរិភោគសត្វឆ្កែនេះ
លោកប្រាណូវបានជំរុញឲ្យម្ចាស់តូបលក់ម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋាននានាដែលមានលក់ម្ហូបសាច់ឆ្កែឲ្យជ្រើសយកសាច់ផ្សេងមកជំនួសវិញប្រសិនបើចង់នៅបន្តមុខរបរលក់ម្ហូបអាហារតទៅទៀតលោកហាឌីរូឌីយ៉ាតម៉ូអភិបាលក្រុងសូឡូបាននិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់សាច់ឆ្កែជាច្រើនធ្វើឲ្យមានមុខម្ហូបសាច់ឆ្កែជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោករូឌីយ៉ាតម៉ូបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាតើការហាមឃាត់ការលក់សាច់ឆ្កែអាចទទួលជោគជ័យដែរឬទេតាំងពីមុនពេលដែលខ្ញុំកើតមកម្លេះអ្នកលក់សាច់ឆ្កែបានប្រកបមុខរបរនេះជាយូរមកហើយការលុបបំបាត់ការបរិភោគសាច់ឆ្កែគឺជាការប្រឈមនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាកោះបាលីបានហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ដោយក៏កាលពីខែមេសានិងឧសភាឆ្នាំ2019អញ្ញាធមបានរកឃើញមានតូបលក់ម្ហូបអាហារជាច្រើនដែលលក់សាច់ឆ្កែលោករូឌីយ៉ាតម៉ូដឹងថាប្រជាជនដែលប្រកបរបរលក់សាច់ឆ្កែត្រូវរកប្រភពចំណូលផ្សេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាបំរាមដែលបានស្នើឡើងនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដាក់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតលើអាជ្ញាធរក្រុងសូឡូលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាបណ្ដាបណ្ដាយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកលក់ម្ហូបសាច់ឆ្កែទាំងអស់អំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការបដូរពីការលក់សាច់ឆ្កែទៅលក់សាច់ផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមមកសាងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលដូចដែលធ្លាប់មានពីអតីតកាលការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈអធិពលចិនដែលជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមកំពុងកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរលោកអូនឆេងពូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សារគម្រូព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅឯជីដែនក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអរគុណវៀតណាមចំពោះការលើកទ័ពចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកាលពី41ឆ្នាំមុននិងការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកជាការបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលដល់មន្ត្រីវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងពិធីខាងលើលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយជាភាសាវៀតណាមបន្តិចមុននឹងថ្លែងទាំងអស់សំណើចថា
មានយុយហោបិញហ៊ីងីវ៉ាហតតាក់វ៉ាហ្វាត់ជៀនទុយណយយវ៉ៃក៏ដូចផងទេទោះបីបានតិចបានច្រើនវៀតណាមអត់ចេះនិយាយខ្មែរផងខ្ញុំចេះនិយាយវៀតណាមហើយកុំថាខ្ញុំនិយាយវៀតណាមទៅជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនោះណា
ពាក្យថាអាយ៉ងវៀតណាមត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានដែលចំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលកន្លងមកដោយសម្ដៅលើសាវតានៃការចូលមកកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ1979មានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរក្រោយពេលវៀតណាមផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមតាមជាក់ស្ដែងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំនេះមានលើសពីការថ្លែងជាភាសាវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាមានករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានបង្ហាញអំពីកាយវិការរបស់កម្ពុជាចង់បង្ហាញផ្ដល់ការធានាថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងមិនបង្កគ្រោះភ័យដល់វៀតណាមនោះទេ លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខាងវៀតណាមក៏បានឈ្វេងយល់អំពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវស្វែងស្វែងសម្របនឹងស្ថានភាពថ្មីដែលបន្តស្និទ្ធនឹងកម្ពុជាហើយព្យាយាមរស់នៅតទល់នឹងចិនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាច្បាស់ណាស់ដែលថាទីក្រុងភ្នំពេញឈ្វេងយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការប្រោះឲ្យស្រោបំប្រោះឡើងវិញនៅបណ្ដាទំនាក់ទំនងនានារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីក្រុងហាណូយឆ្នាំ2019នេះជាខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី40ឆ្នាំនៃការលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមដែលនាំឲ្យក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលរណបនឹងចិនត្រូវអស់ដំណែងមកនៅភ្នំពេញហើយនាំទ័ពចេញទៅដល់ទល់ដែនថៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការអបអរខួបលើកទី40ឆ្នាំនេះយ៉ាងអធិកអធមកាលពីដើមឆ្នាំទាំងហាណូយនិងភ្នំពេញបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពយ៉ាងស្អិតរមួតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសិនឡុងក្នុងលិខិតចូលរួមមរណតុកលោកព្រឹមទីនស៊ីលនុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអំពីស្នាដៃរបស់លោកសម័យគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងឆ្នាំទប់ទល់នឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រើពាក្យថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមក៏បានយាងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមផងដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកវៀងហ្វូជុងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីផងនិងជាប្រធានរដ្ឋផងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំមុននឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហាណូយកាលពីខែតុលាពេលដែលលោកចូលរួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀងស៊ុនហ្វុកសម្រាប់ចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសម្រេចបាន 84% នៃព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានសម្រេចការធ្វើសម្ហាត់សមយុទ្ធរួមគ្នាលើដំបូងបំផុតកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាខាត់ស្វាយរៀងដែលមានការវឹកវើនការជួយសង្គ្រោះតេតឹងនឹងគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីធម្មជាតិនិងការរិះសាយភាយនៃអាវុធគីមីផងដែរលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាកំពុងដោះដូរមធ្យោបាយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសាមគ្គីភាពប្រទេសតូចនិងមិនបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅជាឧបករណ៍របស់ប្រទេសធំៗសរាបឲ្យគេយកទៅប្រជល់គ្នានោះទេអ្នកតាមដានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ករូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដារដ្ឋតូចៗអាចនឹងខ្សោយប៉ុន្តែមិនមានអំណាចអ្វីសុទ្ធនោះទេកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំអាចហៅបានថាយុទ្ធសាស្ត្ររត់បញ្ឆោតនិងប្រដេញគ្នាដើម្បីឲ្យមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតក្នុងទីដៅមួយដែលគេអាចកំណត់បានហើយប្រទេសតូចៗរួមមានកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចទាញប្រយោជន៍ពីប្រទេសធំៗទាំងនោះលោកបណ្ឌិតផាត់កសលបានបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមានជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះដោយដែលវៀតណាមបានធ្វើកាលពីអំឡុងទសវត្ស1960ដែលបត់បែនរវាងមហាអំណាចដែលឈ្លោះគ្នារួមមានអតីតសហភាពសូវៀតចិននិងឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកងទ័ពវៀតណាមធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989តាំងពីរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមកដល់របបរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពតស៊ូត្រីភាគីដែលគាំទ្រដោយចិននិងលោកខាងលិចលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជាអ្នករិះគន់អសម្ជាយមាត់នៃគ្រានោះផងដែរលើចំណែកគាំទ្ររបស់ចិនក្នុងការគាំទ្រខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគាំទ្រដោយហាណូយនិងមូស្គូ30ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានក្លាយជាមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជារដ្ឋធំមានអំណាចនិងតែងត្រូវបានវៀតណាមចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈរជើងមានវត្តមាននៃរដ្ឋនិងប្រជាជាតិវៀតណាមតែម្ដងភាពជិតស្និទ្ធរវាងភ្នំពេញនិងប៉េកាំងស្ដែងឡើងតាមរយៈការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាចំពោះចិនក្នុងនោះមានបញ្ហាហុងកុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងបញ្ហានៅខេត្តស៊ីនជៀងបូករួមនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងនិងការទទួលនៅលំហជំនួយទុនវិនិយោគរបស់ចិនដែលនាពេលចុងក្រោយនេះនាំឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកសង្ស័យថាចិនអាចនឹងមានរបៀបវារៈសន្តិសុខនយោធាបង្កប់ក្រោយរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយVOA មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ មុននេះបន្តិចភាពរកម្មកុសរវាងអ្នកជិតខាងទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជាចេះតែបន្តមានជាហូរហែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតាដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងមានការប្រទែងប្រទើសខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់គ្នាតែមិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីគ្នានោះទេ
ការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវាប្រៀបដូចនឹងទំនាក់ទំនងអាតាតនឹងថ្មិញចា៎ទៅតែពេលណាបើយើងនៅទៅពីបាទឯងថ្មិញនៅទៅពីបាយនៅកលាវបាយតតែអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏បើយើងនៅជាប់ដែនដីជាមួយគ្នា
កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012វៀតណាមនិងកម្ពុជាបានខ្វែងគំនិតគ្នាគណៈភ្នំពេញជាប្រធានអាស៊ាននៃគ្រានោះបានបដិសេធសំណើវៀតណាមឲ្យមិនព្រមបញ្ជូនវោហារស័ព្ទតាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំការបរទេសអាស៊ាននោះទេអំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរបានលន់ក៏ក្រើកឡើងហើយជាលើកដំបូងបង្អស់គេបានលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការមិនយល់ស្របលើបញ្ហាព្រំដែនគោកនេះដោយផ្ញើកំណត់ទូតជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យភាគីវៀតណាមជុំវិញនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងហាណូយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏ជាលើកដំបូងបង្អស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរក្នុងពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់វៀតណាមចំពោះអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាខណៈរូបថតមេបកជំទាស់កម្ពុជាជួបនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមកាលពីអំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនត្រូវបានបណ្ដាញឃោសនាគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាយកមកចែកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងក្នុងពេលដដែលគណៈកងទ័ពចិននិងកងទ័ពកម្ពុជាកំពុងធ្វើសមយុទ្ធរួមបាញ់ក្របពត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯកំពង់ផែក្រុងដានាំងរបស់វៀតណាមនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីច្បងលហ៊ុនសែនលោកសុខសុភាពអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានជើងចាស់ដែលមានទំនោរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានប្រើពាក្យជាច្រើននាទីវាយប្រហារវៀតណាមថាមិនគោរពកម្ពុជាហើយថាប្រទេសទាំងពីរដើរដល់ផ្លូវបំបីហើយដោយកម្ពុជាងាកទៅចិនហើយវៀតណាមងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក Asia Times កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018នោះដែរលោក Alan Parkhau អតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងដោយដកស្រង់ប្រភពពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជាថាក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកវៀតណាមដ៏មានអំណាចបានសម្ដែងការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងការស្និទ្ធស្នាលពេករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនហើយនឹងការបន្តសាររើឯកសាររបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍វៀតណាមឬនៅកម្ពុជាផងដែរគេមិនបានឃើញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរចេញមកបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនោះឡើយតែក្រោយមកនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគាំទ្រគ្នាហើយរួមប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែនៅពេលប្រមាណខែក្រោយមកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងខែកក្កដានិងខណៈដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតក៏កំឡុងយុទ្ធាវៀតណាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលមកសាងសង់សំណង់បេតុងក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមិនទាន់មានការកំណត់ខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់នៅឡើយអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាខណៈដែលភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងភ្នំពេញនិងប៉េកាំងមិនមែនជាបច្ច័យល្អដល់វៀតណាមការនេះអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាចិនអាចនឹងមានលទ្ធភាពដាក់យោធារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដូចជាការចោទសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំលោកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការរត់អោបគ្នាឡើងវិញនៃប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាអាចនឹងមិនជោគជ័យទេបើសិនជាមានសកម្មភាពផ្នែកយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលរត់ហួសពីភាពអត់ធ្មត់របស់ទីក្រុងហាណូយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាសែត The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដ៏រសើបមួយកាលពីខែកក្កដាដែលថាចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបើកអយុធារបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមលោកវៀងជីវីងបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញភ្លាមៗជួបប្រជុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជាតែរបៀបវារៈនៃការជជែកវិភាគសារមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេក្រៅតែពីចាត់ទុកចិនជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្បែរខាងវៀតណាមក៏កំពុងស្ថិតលើខ្សែត្រៀមជួរមុខផងដែរក្នុងការតតល់ប្រឆាំងនឹងចិននិងការអះអាងវេទីរបស់ប្រទេសមួយនេះដែលប្រុងក្រសោបស្ទើរតែទាំងស្រុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏មានគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្ម លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមក៏បង្កជាក្តីលំបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាចាត់ទុកទាំងហាណូយនិងប៉េកាំងជាមិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលត្រូវសួរថាក្តីលំបាកទាំងនោះមានសភាពបែបណាលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យើងតាំងចិត្តដែរឃើញមិត្តពីរឈ្លោះគ្នាយើងតាំងចិត្តដែរឥឡូវដូចខ្លួនឯងចឹងអាពុកឯងម្ដាយយើងបងម្ដាយជាម្ដាយរបស់យើងយើងគោរពអាពុកជារបស់យើងតែចូលបងម៉ែឲ្យឈ្លោះគ្នារងថ្ងៃកូនសុខចិត្តទេនឹងជឿជេសំបញ្ញនៅក្នុងគ្រួសារតូចមួយទេនឹងចឹង
មន្ត្រីអ្នកណោពាកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជារូបនេះបានបន្តទៀតថា
ដោះស្រាយបាទកាយក៏យើងពិបាកផ្លូវចិត្តដែរយើងគឺថាវាមិនស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ណានិយាយរួម
ចរន្តនៃការប្រែប្រួលសមាជិកអំណាចនយោបាយនៅទីក្រុងហាណូយក៏ជាកត្តាកំណត់ភាពហាមស្រោនៃទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរភាពប្រែប្រួលបានកើតមានឡើងក្រោយពេលមានសមាជបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016ពេលដែលការប្រកួតប្រជែងអំណាចផ្ទៃក្នុងបកបានចេញជាលទ្ធផលដោយក្រុមកំណែតម្រង់សេរីនិយមដឹកនាំដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀនតាន់ស៊ុងបានរបូតអស់ឥទ្ធិពលឲ្យក្រុមប្រកាន់តឹងដឹកនាំដោយលោកអគ្គលេខាធិការបកវៀងហ្វូជុងបានក្រសោបឥទ្ធិពលដល់សម្បើមនៅក្នុងបកនឹងរដ្ឋក្រុមរបស់លោកវៀងតាន់ស៊ុងត្រូវបានគេដឹងថាគាំទ្រឲ្យមានការទទួលរាប់អានសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតខ្លាំងដើម្បីឈរជើងប្រឆាំងនឹងចិនរីឯក្រុមប្រកាន់តឹងដែលមានលោកវៀងហ្វូជុងជាមេកើយហាក់នៅចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនកុម្មុយនីសផងដែរដោយមិនចង់បណ្តោយខ្លួនទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកទាំងស្រុងនោះទេម្ល៉េះហើយចាប់តាំងពីក្រោយសមាជបកឆ្នាំ2016មកស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបានកែលម្អជាបណ្ដាបណ្ដាកម្ពុជាដែលស្និទ្ធចិនហើយក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅទីក្រុងហាណូយដែលចង់ស្និទ្ធស្នាលនឹងចិនក្នុងកម្រិតមធ្យមដែរគណៈនៅបន្តតទល់នឹងចិននៅក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែយ៉ាងណាក៏ដោយការងាកមកត្រូវរើលោកល្អឿនរបស់ក្រុមលោកវៀងហ្វូជុងជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏សម្រេចបានក្នុងភាពប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរការស្និទ្ធស្នាលជ្រុលពេករបស់កម្ពុជាទៅជិតចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់ទីក្រុងហាណូយលោកបណ្ឌិតឡេងធីរិតអ្នកជំនាញការបរទេសបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមចំពោះកម្ពុជាទំនងជាចង់ធ្វើយ៉ាងណារក្សាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងនិងរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចំពោះមុខចិនផងដែលមិនចង់ឲ្យអធិបតេយ្យរបស់ចិននៅកម្ពុជាឡើងជ្រុលហួសហេតុពេកនោះទេ
ហើយទីពីរគឺធម្មតាដែលថាប្រទេសមួយដែលគាត់មានគុណសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងយោបាយខ្លាំងជាងយោធាខ្លាំងជាងគាត់តែងតែចង់មានឥទ្ធិពលខ្លះៗទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលទូជាងហើយអាហ្នឹងជាសាមញ្ញបំផុតបាទ
អ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានបន្ថែមដែរថាប្រទេសកម្ពុជាអាចអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសឆ្លាស់និងបត់បែនដែលយករដ្ឋដៃគូមួយមកទប់ធ្វើតលយៈភាពនឹងត្រួតពិនិត្យឥទ្ធិពលរដ្ឋដៃគូមួយទៀតធានាយ៉ាងណារក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសិភៅសកាពីជាតិឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅបន្តប្រមានពីការប៉ុនប៉ងលូកលាន់និងបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានបកស្រាយថាប្រទេសវៀតណាមចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលប៉ុនប៉ងធ្វើកិច្ចការទាំងនេះតែម្ដងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Khalil Ethayer អ្នកជំនាញកិច្ចការវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមិនបណ្ដោយឲ្យការមិនចុះសម្រុងគ្នាពីអតីតកាលបន្តគ្របដណ្ដប់ខ្លាចជាឧបសគ្គបង្កមហន្តរាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជានោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមចេះដូច្នេះថាប្រទេសវៀតណាមបានតម្កល់ជាអតិភិបនៅការរក្សាឲ្យបាននៅព្រំដែនដែលមានសន្តិសុខនិងគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលកន្លងមកថាទាំងកម្ពុជានិងទាំងវៀតណាមនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងប្រទេសមួយដើម្បីគោលដៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតនោះឡើយកម្ពុជាបន្តអះអាងថាខ្លួនរក្សាជំហរនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់តាំងមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសខណៈដែលសិភៅសកាពីជាថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏បានបន្តការអនុវត្តគោលការណ៍មិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចគ្នាកតាបទីក្នុងកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងថាបង្កជាស្ថានភាពឲ្យមានការខិតទៅជិតគ្នានេះផងដែរ អ្នកស្រីបណ្ឌិត Astrid Noren Nilsson អ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យលុនប្រទេសស៊ុយអែតបានលើកឡើងថាអវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជារំលាយចោលក៏បានបង្កជាកត្តាឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមអាចស្រវារោគគ្នាផងដែរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយតបនៅសំណួររបស់ VOA អ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជារូបនេះបានសរសេរក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឡើងមកកាន់អំណាចបាននៅកម្ពុជាគឺជាផលប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់ទាំងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ទីក្រុងហាណូយការចូលមកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កឲ្យមានជម្លោះព្រមដែរបន្ថែមទៀតហើយនឹងអាចមានសក្តានុពលក្នុងការបដិទឹកដីកម្ពុជាឲ្យអ្នកជំទាស់ព្រមទាំងក្រុមប្រឆាំងនឹងបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងរបបថ្មីនេះស្រមោលឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅតែបន្តមានតែការដែលហៅវៀតណាមថានៅតែជាចៅហ្វាយនាយរបស់កម្ពុជានោះមិនមែនជាការបរិយាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវរូបភាពទាំងស្រុងនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះបាននោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីបណ្ឌិត Astrid Noren Nilsson ថ្មីៗនេះនៅពេលកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមានការផ្ទុះប្រតិកម្មនៅក្នុងបណ្ដាសាធារណជនកម្ពុជាត្បិតកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងនោះមានដើមកំណើតដំបូងពីអំឡុងទសវត្ស1980ពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅឈរជើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំនេះការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន 84% ហើយចំណុចដែលនៅសេសសល់នៅមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយគិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានចរានចោលការចោទប្រកាន់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនបាននាំឲ្យកម្ពុជាខាត់បងទឹកដីចាញ់ប្រៀបវៀតណាមអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីការជាប់ទ្រឹងនៃការងារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានត្រឹមតែ 84% នេះយ៉ាងដូចនេះថា
យើងចង់ណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលចង់ណាស់ពួកយើងខ្ញុំក៏ចង់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាទៅអត់ទាន់រួចវានៅមានការមិនទាន់ឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏បន្តកិច្ចការចរចាបន្តទៀតចាវាអត់ទាន់វាអត់ទាន់ត្រូវគ្នាវាត្រូវការទីមទីពេលវេលាក្នុងការពិសាចរចាបន្តទៀតវាតាមពិតទៅបើសិនជាយើងចេះតែឯកភាពឬក៏ចេះតែត្រូវគ្នាដោយតែការបតិមួយចំនួនពេញលើកឡើងគឺយើងចាប់យូរហើយវាអត់ត្រូវឯណដល់ចឹងនេះគ្រាន់ណា
លោកណាន់ស៊ីអតីតមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៅបច្ចុប្បន្នជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាផ្នែកគំនិតផ្នែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចត់ការពីអតីតកាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តមានលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាការទើសទាស់រវាងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមជាមួយគឺកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលយើងធ្លាប់បានរងគ្រោះពីភ្លើងសង្គ្រាមពីការបាត់បង់នៅទឹកដីមួយចំនួនរយៈពេលកន្លងមក
អតីតអ្នកការទូតរូបនេះបានលើកឡើងថាការនេះទាមទារឲ្យខាងវៀតណាមសម្ដែងការគោរពខ្ពស់ជាងមុនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលស្មើមុខស្មើមាត់និងមានអធិបតេយ្យភាពជាងមុននៅលើវេទិកាតំបន់និងវេទិកាសកលដូចជាវៀតណាមផងដែររីកាពេរីធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.